Rádio Svoboda.
Та 30 говорить Радіо Свобода. Усім доброго настрою та гарних новин в ефірі «Ранкова Свобода» в студії Ірина Скоротівська. Найцікавіші українські та світові теми, перші інтерв'ю і коментарі ви маєте нагоду почути саме у «Ранковій Свободі». Сьогодні 24 серпня, понеділок, 18-й день Незалежності України. І сьогодні, як і щобудня, ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і далі у програмі ми поговоримо про таке. Чи стала Україна економічно незалежною?
Головна проблема українського народу, яка заважає побудувати ефективну державу, це є невміння обрати ефективну владу.
Сьогодні на Хрещатику відбудеться військовий парад з нагоди Дня Незалежності.
Коли армія недофінансована навіть на їду, на чоботи, на убьори.
Про сучасний стан Збройних сил України в прямому ефірі говоритимемо з директором Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорієм Перепелицею. Пригадаємо, як піднімали національний прапор у регіонах України.
Вони шукали в інших місцях цей прапор, що це хтось його буде нести. Насправді ми його були заховали і потім на флагшток підвісили і підняли.
А також розповімо, про що пише тижнева преса.
18-й рік Незалежності України видався надзвичайно змістовним.
І будуть у нас останні новини спорту. Про все це та інше ви почуєте згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку! Україна святкує сьогодні День Незалежності. Центральною вулицею столиці країни, Хрещатиком, пройде військовий парад за участю 3,5 тисяч військовослужбовців. У небі над Києвом кружлятимуть літаки пілотажної групи «Українські соколи». Президент України Віктор Ющенко виступить зі зверненням до народу. 24 серпня 91-го року Верховна Рада України проголосила незалежність держави. У грудні того ж року відбувся референдум, на якому суверенітет України підтримали понад 90% громадян, які взяли участь в опитуванні. 8 гірників загинули вчора у Макіївці Донецької області на шахті імені Кірова внаслідок вибуху метано-повітряної суміші. Ще 5 шахтарів із травмами доставили до лікарні. Про це повідомила керівник прес-служби територіального управління Держпромнагляду в Донецькій області Марина Нікітіна. За її словами, на момент аварії в шахті перебували 141 особа. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає нереальним висунення єдиного кандидата на президента від демократичних сил. Про це він заявив, коментуючи заклик прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо висунення єдиного кандидата. Литвин наголосив, що в його розумінні такий заклик прозвучав насамперед до націонал-демократичних сил. При цьому, додав він, певне коло політиків і партій вже визначилися з тим, хто має бути кандидатом. Водночас Литвин зауважив, що позитивно ставиться до такої ідеї. За його словами, заклик може бути матеріалізований після першого туру виборів. У Перу під час автокатастрофи загинули 22 людини, понад 30 травмовані. За інформацією місцевої влади, на півдні країни пасажирський автобус зірвався з гірської дороги у прірву. Причини трагедії з'ясовують. За повідомленнями, серед загиблих троє іноземців, двоє голландських туристів та громадянин Колумбії. У Туреччині обговорюють пакистанські проблеми. У Стамбулі сьогодні відкривається міжнародна зустріч із проблем Пакистану. Члени так званої групи друзів Пакистану говоритимуть про надання цій країні допомоги у сфері безпеки, боротьби з тероризмом та економічної стабілізації. У роботі форуму візьме участь спеціальний посланець США в Афганістані та Пакистані Річард Холбрук.
І про погоду. Сьогодні синоптики обіцяють в Україні мінливу хмарність, невеликі дощі можливі. Без опадів буде лише на сході та півдні. Щодо температури, вона коливатиметься від 20 до 25 вище нуля на сході і півдні до 28 вище градусів тепла. У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Температура буде від 21 до 23 з позначкою плюс. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні офіційно коштує 7 гривень 94 копійки, курс євро 11 гривень 37 копійок і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 48 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Зростання енергетичної залежності, створення сприятливих умов для функціонування великого бізнесу та неочікувана стійкість малого та середнього підприємництва в умовах кризи. Основні результати розвитку української економіки за 18 років. Така думка провідних українських експертів. Що слід вважати за економічні перемоги незалежної України, а що за поразки, з'ясовувала кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська.
18-та річниця незалежності увійде в історію України як кризове повноліття. Проте експерти бачать у цьому і позитив. Уповноважений президент з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський переконаний, за останні роки Україна суттєво підвищила рівень енергетичного розвитку.
Побудова нафтопроводу на ТЕСах розвиться позитив, великий негатив, тому що цей нафтопровід не в ту сторону використовується. У нас дуже серйозно модернізована ядерна енергетика, суттєво підвищений рівень енергетичної безпеки всіх наших ядерних об'єктів.
Також в Україні нарешті усвідомили потребу в енергетичній незалежності, наголошує Богдан Соколовський. Причиною тому – подорожчання енергоресурсів та збільшення Україною їх імпорту. Директор Міжнародного інституту приватизації власності та інвестицій Олександр Рябченко вважає за основне досягнення української економіки – створення умов для функціонування великого бізнесу, головним нещастям – неефективність влади та системи соціального захисту.
Головна проблема українського народу, яка заважає побудувати ефективну державу, це є невміння обрати ефективну владу. Соціальні стандарти зовсім не перебудовані, вони залишилися у такому вигляді, як вони існували за радянські часи, і вони завжди будуть існувати як протиріччя ринкової системи. Бо сама ринкова система, вона ефективна, але вона вимагає так само ефективних не радянських, а європейських соціальних стандартів.
Водночас в експертних колах погоджуються, в Україні вдалося розвинути стійкий прошарок малого та середнього бізнесу, який у період кризи виявив найбільшу стійкість. Олена Римовська, Радіо Свобода.
У рамках святкування 18-річчя незалежності України президент Віктор Ющенко урочисто відкрив культурно-мистецький центр «Мистецький арсенал» у Києві. Разом з іншими чинниками держави, провідними науковцями та митцями Віктор Ющенко оглянув експозицію під назвою «De Profundis» – «З глибин». З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У величезній залі під цегляним мурованим склепінням розташувались унікальні, зібрані у різних куточках України, історичні артефакти і твори сакрального, образотворчого і побутового мистецтва, найдавнішим з яких майже 5000 років. Сучасне мистецтво представлене скульптурами митців, які працюють в Україні та поза її межами. Президент Ющенко, відкриваючи виставку «З глибин», відзначив, мистецький арсенал має стати духовним і творчим центром України, який об'єднає усіх українців. Віктор Ющенко далі.
Нація, яка загубила традицію, ніколи не буде мати своєї культури. Нація, яка не має своєї культури, ніколи не буде мати своєї держави.
За словами члена наглядової ради мистецького арсеналу Бориса Возницького, нинішня виставка – перший масштабний захід, який знаменує початок функціонування центру. Тут представлені експонати з колекцій провідних музеїв країни, приватних колекцій, з національних заповідників. Хоча створення головного музею держави не обходиться без проблем, каже професор Возницький.
Арсенал не закінчений, роботи не закінчені, грошей ніхто не виділяє. Це є велика проблема. Це така ніби виставка, це ж має бути древо України, це має бути Україна за 20 тисяч років.
Серед перших відвідувачів виставки, окрім керівників української держави, відомі науковці, політичні і громадські діячі, митці, а також дітлахи. Для них народна дерев'яна ікона «Скарпат», трипільська пластика, скульптури Іоанна Пінзеля та Олександра Архипенка – це поки що яскраві цікавинки. Чотирирічній Софійці з Києва найбільше припали до душі дерев'яні янголятка.
Я бачила таку дядю без голови з головою.
А що там красиве, дяді чи дьоті, чи що ще таке? Що тобі найбільше сподобалось поки що?
Якщо пройти залами арсеналу, пильно вдивляючись в обриси кам'яних і дерев'яних янголів і святих, скіфських баб і трипільських богинь, перед очима постане історія України, яка, як вважає Борис Возницький, зробила величезний внесок у розвиток світового мистецтва. Просто світ ще цього не побачив. Відкрити Україну через її пластику та образи – мета усіх, хто причетний до створення мистецького арсеналу, каже Віктор Ющенко. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свобода сьогодні.
10 мільярдів – це ж мізер.
Квартирна плата подорожчала.
На вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
Свобода сьогодні.
Руські розвідчиці почали прямо обливнювати чеське вереньне міяні.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Чим незалежна Україна зустрічає своє 18-ліття? Які групи зараз протистоять в Кремлі? Чим українці можуть дорікнути собі, що їхні сподівання не справдилися? Про це в огляді тижневої преси розповість Ірина Біла.
18-й рік незалежності України видався надзвичайно змістовним, стверджує тижневий кореспондент. Влада боролася з відображенням у дзеркалі, банкіри перетворювали кризу у гроші, церковники звірялися духовністю, гривня танула. Ціни росли, але, незважаючи на старання урядовців, народ вижив. Тепер, на думку журналістів, країна хоче знати своїх героїв в обличчя. Тому тижневик публікує рейтинг найвпливовіших людей України. Перша п'ятірка виглядає так. Юлія Тимошенко, Ренат Ахметов, Віктор Янукович, Віктор Пінчук і Віктор Ющенко. Російські політики вже зараз говорять про війну з Україною, але поки що, як стверджують джерела та коментатори тижневика «Фокус», війна йде лише в самому Кремлі. У Білокам'яні, як пише видання, йде закулісна боротьба між групами президента і прем'єра. Остання перемога Путіна у цьому поєдинку – газова війна з Україною 2009. Тоді коаліція двох прем'єрів – Путіна і Тимошенко, котрі контролюють енергетичні держкомпанії, фактично змогла перемогти коаліцію двох президентів – Медведєва і Ющенка, чиї інтереси проглядалися в схемі «Росукренерго». Нинішньому урядові дуже подобаються гучні масштабні програми з абсолютно непередбачуваною перспективою, пише тижневик «Профіль». Чи вдасться Кабміну профінансувати кілька сотень недобудов і роздати обіцяні Юлії Тимошенко 10 тисяч квартир черговикам і пільговикам, поки сказати складно. Однак вже зрозуміло, що напередодні виборів прем'єр зробила цікавий хід, який відкриває цікаві можливості для різноманітних схем. Про них докладніше в статті «Дах один на всіх». До підсумків до Дня Незалежності повертає тижневик «Дзеркало тижня». Видання пише, що у своє повноліття країна входить із чималим набором комплексів, травм, маній та фобій. Владі є за що дорікнути, але такий день – достойний привід і для самокритики, зазначає видання. Хто зараз без гріха Україні, в якій продається все – посади, звання, рішення, дозволи, медалі, дипломи, переконання? Україні, у якій усі про це знають, і кожен, бодай, раз виступив або в ролі покупця, або в ролі продавця. А ще українці не пройшли очищення. Ми вибачали борги позичальникам і не спокутували власних гріхів. Ми побоялися взяти належне і поквапилися поділитися успадкованим. Ми взялися за жнива, ще не розпочавши сівби. Про інші спокутні для українців проблеми в матеріалі «Україна світу, держава громадянам». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
До речі, я нагадаю, що як матеріали Ірини Білої, так і інші матеріали ви можете переглянути на нашому сайті. Також нагадаю, що ми можемо запропонувати вам відео до матеріалів. Наша адреса – radiosvoboda.ua. Заходьте і переконайтеся, що у нас ви можете прочитати більше, ніж ми розповідаємо.
Yeah.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В студії Ірина Скоричівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6:45, сьогодні понеділок, 24 серпня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Сьогодні на Хрещатику відбудеться військовий парад з нагоди Дня Незалежності.
Коли армія недофінансована навіть на їду, на чоботи, на убіори.
Які проблеми вирішуватиме президент США Барак Обама під час 9-денної відпустки? Як піднімали національний прапор в регіонах України?
Вони шукали в інших місцях цей прапор, що це хтось його буде нести. Насправді ми його були заховали і потім на флашток підвісили і підняли.
Про все це ви дізнаєтеся за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Сьогодні День Незалежності України. Відновлення України 24 серпня 91 року – найзначніша перемога українського народу, яка не лише змінила хід української історії. Підірвавши комуністичну тоталітарну імперію, вона змінила обличчя всієї Європи і всього світу, вважає президент України Віктор Ющенко. На цьому він наголосив під час державного прийому з нагоди 18-ї річниці Незалежності. За його словами, цього дня Україна складає шану всім національним героям, державним діячам, духовним лідерам, митцям, ученим, мільйонам українських воїнів і борців, які у різні часи творили Україну, сказав президент Ющенко. Патріарх Московський Кирило вважає, що росіян та українців, попри всі політичні незгоди, і надалі об'єднують спільні цінності, а тому вони є одним народом. За його словами, будь-який вдумливий політик і в Росії, і в Україні не може ігнорувати цей факт. Водночас патріарх Московський наголосив, що необхідно поважати принцип суверенітету як Росії, так і України у двосторонніх взаємних відносинах. За його словами, будь-які спроби внести розкол між росіянами та українцями негайно призводять до глибоких поділів у самій Україні. Володимир Литвин вважає, що до кінця президентської кампанії бюджет на наступний рік не буде ухвалений. Про це голова Верховної Ради заявив під час робочої поїздки на Житомирщину. Спікер прогнозує, що переможець президентських перегонів запропонує ухвалити бюджет не соціально орієнтований, а той, який буде складений із врахуванням виключно економічних можливостей країни. Новий президент скаже, що треба затягувати всім пояси і ухвалювати бюджет на підставі наявних можливостей, зауважив Литвин. Верховний суд Гондурасу не погоджується на запропонований Коста-Рікою варіант вирішення політичної кризи, яка триває в країні вже майже 2 місяці. Суд підтвердив законність перехідного уряду на чолі з Роберто Мічелетті, який прийшов до влади після того, як наприкінці червня після військового перевороту з Гондурасу вислали президента країни Мануеля Селаю. Президент Коста-Ріки Оскар Аріас запропонував відновити Селаю на посаді за умови проведення дострокових президентських та парламентських виборів. Президент Росії відвідає з офіційним візитом Монголію. За словами помічника президента, заплановані його переговори з керівництвом цієї країни. Очікується підписання спільної декларації.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Допоки в Україні святкує День Незалежності, президент Сполучених Штатів пішов у 9-денну відпустку разом з родиною. Тим часом оглядачі накреслюють ймовірні перспективи подальшої діяльності Барака Обами. Що про ці перспективи знає наш кореспондент США Юрій Дулерайн, маємо можливість дізнатися вже зараз. Він перебуває з нами на телефонному зв'язку. Здравствуйте, Юрію.
Вітаю, Ірино.
Тож, перше запитання, власне, якими є перспективи діяльності Обами і чому саме тепер про них так багато розмірковують в Америці?
Ну, можливо, тому що початок вересня у Сполучених Штатах – це традиційно час закінчення літніх вакацій і початок нового політичного сезону. А для Барака Обами це продовження боротьби за ухвалення Конгресом плану реформи системи охорони здоров'я і вихід з економічної рецесії одночасно із посиленням бойових дій в Афганістані. Після 8 років війни там не видно, як кажуть американці, світла в кінці тунелю. Пітер Бейкер, коментатор газети «Нью-Йорк Таймс», зауважує, що Обама може перемогти у внутрішньополітичних баталіях. Виглядає так, що ось-ось почнеться також відродження економіки, тим більше, що глава Федеральної резервної системи Бен Бернанкі щойно заявив, що вихід з періоду кризи вже почався. Можливо, президентові вдасться переконати скептиків у Конгресі і таки проштовхнути законопроект про реформу системи охорони здоров'я. Але, на думку Бейкера та й багатьох інших аналітиків, долю президентської каденції Обами буде визначено не у Вашингтоні, а в Афганістані. Дехто навіть проводить паралель із долею президента Ліндона Джонсона, який перемагав у проведенні внутрішніх реформ, але не зміг перемогти у в'єтнамській війні. Саме невдачі у В'єтнамі змусили Джонсона 1968 року відмовитися від кампанії за переобрання, Ярино.
Так, але які все ж таки прогнози?
Президент Джонсон виправдував війну у В'єтнамі необхідністю зупинити наступ комунізму. Президент Обама цими днями, виступаючи в Аризоні перед ветеранами воєн, говорив про Афганістан як про війну проти міжнародного тероризму. Це не війна за вибором, казав Обама. Це війна за необхідністю. Ті, хто атакував Америку у вересні 2001 року, змовляються зробити це знову. Звичайно, Ірино, Афганістан далеко не В'єтнам. У В'єтнамі була півмільйонна американська армія, а в Афганістані 68-тисячний контингент. У В'єтнамі воювали рекрути, а в Афганістані – добровольці. В Америці сьогодні немає масового антивоєнного руху, як тоді у В'єтнамі. Одначе, за результатами опитування, проведеного газетою «Washington Post» і телемережею ABC, менше 50% американців вважають, що війну в Афганістані варто взагалі вести. Лише 33% гадають, що війна ведеться успішно. Тобто в Америці відчутно зростає незадоволення. І ліберальні законодавці у Конгресі дедалі голосніше виступають за закінчення війни. Коментатори все частіше ставлять під сумнів можливість успішного її завершення. Свого часу Джордж Буш, попередник Обами, на власному досвіді переконався, як легко розпорошити політичний капітал, якщо війна за океаном втрачає народну підтримку. У своєму другому терміні в Білому домі Буш не знайшов достатню підтримку законодавців, коли намагався реформувати систему соціального страхування і лібералізувати імміграційні закони. Обама скерував до Афганістану додатково 21 тисячу вояків, поставив нового командувача, заповідав більшу допомогу у цивільній реконструкції Афганістану, приділяє більше уваги захистові мирного населення. Але чи це сприятиме успіхові війни з талібами? Річард Голбрук, спеціальний представник Білого дому в Афганістані, відповів ухильно. Цитую, ми дізнаємося про це, коли ми це побачимо. А інакше, за словами Рональда Нойманна, колишнього посла в Афганістані, і ще цитата, все може полетіти шкереберть, і ми можемо втратити підтримку суспільства, якщо не скажемо, як довго це триватиме. Ярино.
Дякую. Юрій Долерайн про ймовірні наступні кроки президента США під час та після відпустки розповідав в ефірі «Ранкової свободи». А ми продовжуємо тему становлення української символіки в різних регіонах України. На Вічевому майдані в центрі Івано-Франківська, де 20 років тому стояв куб, своєрідний інформаційний щит руху і меморіалу, а згодом проходили і різноманітні народні мітинги і вічі, в неділю підняли державний прапор України. Згадали про те, як на Коломийщині за 2 роки до проголошення незалежності вперше привселюдно було піднято синьо-жовтий прапор. А в музеї визвольних змагань Прикарпатського краю зберігається точна копія бойового прапора українських січових стрільців. Далі розповідає Галина Добош.
Івано-Франківці знають Мирослава Аронця як мистецтвознавця і поета, члена Національної спілки письменників України. Працює в художньому музеї, автор кількох поетичних збірок. Та мало хто знає, що він вишив точну копію бойового прапора січових стрільців, яка знаходиться у музеї визвольних змагань Прикарпатського краю. Вишивав його за фотографією протягом 8 місяців, згадує Мирослав Аронець.
Треба, я зробив, хоча й ніколи не вишивав. Взявся за голку, за нитку, це було перше. Це було тяжко, це техніка не була українська така традиційна, це хрестик, півхрестик, це таке стібнівка.
Прапор розміром 1,20 на 1,80 зберігається на чільному місці музеї. На синьому полотні з одного боку архістратиг Михаїл, покровитель січового стрілецтва, з другого – кетях червоної калини і тризуб. За словами директора музею визвольних змагань Прикарпатського краю Руслана Коцеби, до них часто звертаються з проханням сфотографувати цей прапор.
Це унікальна річ, вона є в одному екземплярі. Оригінал не зберігся, але був точний малюнок. Такий взагалі один є прапор, до якого клялися січові стрільці.
Двадцять років тому, 14 травня 1989-го, під час відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку у селі Воскресінці Коломийського району, Володимир Ковальчук, тоді майстер Івано-Франківського закритого заводу, вперше привселюдно підняв синьо-жовтий прапор, нехай лише на якихось 30 секунд. Готували цю акцію заздалегідь, дотримуючись конспірації, члени культурно-наукового товариства «Рух» і Української гельсінської спілки. Небезпеку усвідомлювали, але вже відчували подих волі, згадує Володимир Ковальчук.
Не сподівалися на той час чиновники. Вони шукали в інших місцях цей прапор, що це хтось його буде нести. Насправді ми його були заховали і потім на флашток підвісили і підняли. Це всього тривало якихось там до півхвилини. Зразу накинулися зі сторін підготовлені люди, які не мали цього допустити, але нас оточили колеги і не дали, щоб руки дотягнулися. Передав іншим.
Лише через 10 років стало відомо, що той синьо-жовтий прапор тоді сховав Петро Бабенюк з Коломиї. Він і зараз з ним їздить на різні національно-патріотичні акції. Можливо, і цей прапор стане експонатом якогось з музеїв. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Документи, що засвідчують здобуття Україною незалежності, можна побачити і на виставці, яка відкрилася у Центральному державному архіві музеї літератури та мистецтва України. Там побувала наша колега Марічка Набока.
Знакові події, що передували проголошенню незалежності України, стираються з пам'яті. Оновити спогади допомагає експозиція «Незалежність» 24 серпня в архівних документах. Звичайний жовтуватий аркуш формату А4, надрукований звичайною друкарською машинкою. На документі лише один підпис – Леоніда Кравчука. Це і є акт проголошення незалежності України, унікальний експонат Національного архівного фонду. Окрім постанови про проголошення незалежності України, до експозиції включено копії декларації про державний суверенітет України, інші постанови парламенту, агітаційні листівки, фото того часу. Однак, говорячи про 24 серпня, не можна не згадати інші події, інші документи інших часів, які зробили незалежність України можливою, запевняє Костянтин Новохацький, заступник голови Державного комітету архівів.
Це лише невеличка частка того, що могло би відобразити події початку 90-х років, той уже останній етап виходу, власне, вже на незалежність. Це все треба сприймати, безумовно, в контексті багатовікової історії українського народу, який прагнув, мріяв, боровся за цю незалежність. І ми намагаємось, в свою чергу, своїми засобами, зокрема тих самих виставок, подати цей тривалий, тернистий шлях.
На цілому стенді один єдиний документ – декларація про державний суверенітет. Саме з нього все починалося, говорить Владислав Берковський, завідувач виставковим центром в Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України.
Це початок української держави. Акт про незалежність – це підсумок цього документу. І приймався ця постанова депутатами Верховної Ради України, за плечима яких величезний партійний досвід. Але тим не менше, ці люди пішли на прийняття цієї декларації. Тобто вони розуміли, що на той момент все, пройшов період, коли Україна була сателітом.
Аналогічні виставки архівних матеріалів відбуваються постійно. Вони відбувають знакові дати, знакові події української історії і проходять по всій території країни. Марічка Набока для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ірина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви маєте можливість почути найцікавіше і найважливіше дні, які щойно розпочався. Сьогодні 24 серпня, понеділок, День Незалежності України, вже 18-й. І далі у Ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Сьогодні на Хрещатику відбудеться військовий парад з нагоди Дня Незалежності.
Коли армія недофінансована навіть на їду, на чоботи, на убіори.
Про сучасний стан Збройних сил України в прямому ефірі говоритимемо з директором Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорієм Перепелицею. Вшанували пам'ять жертв сталінського та нацистського режимів і закликали перенести День державного прапора України. Дізнаємося також і про останні новини спорту.
У стартовому матчі Чемпіонату Європи з футболу у Фінляндії жіноча збірна України з рахунком 0-2 поступилася команді Нідерландів.
Все це і більше ви дізнаєтеся за кілька хвилин. А зараз у студії Олександр Шевчук. Час новин.
Доброго ранку. Україна святкує сьогодні День Незалежності. Центральною вулицею столиці країни Хрещатиком пройде військовий парад за участю 3,5 тисяч військовослужбовців. У небі над Києвом кружлятимуть літаки пілотажної групи «Українські соколи». Президент України Віктор Ющенко виступить зі зверненням до народу. 24 серпня 91-го року Верховна Рада України проголосила незалежність держави. У грудні того ж року відбувся референдум, на якому суверенітет України підтримали понад 90% громадян, які взяли участь в опитуванні. Восьмеро гірників загинули вчора в Макіївці Донецької області на шахті імені Кірова внаслідок вибуху метано-повітряної суміші. Ще п'ятьох шахтарів із травмами доставили до лікарні, повідомила керівник прес-служби територіального управління Держпромнагляду в Донецькій області. За її словами, на момент аварії в шахті перебувала 141 особа. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає нереальним висунення єдиного кандидата на президента від демократичних сил. Про це він заявив, коментуючи заклик прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо висунення єдиного кандидата. Литвин наголосив, що в його розумінні такий заклик прозвучав насамперед до націонал-демократичних сил. При цьому, додав він, певне коло політиків і партій вже визначилися з тим, хто має бути цим кандидатом. У Перу під час автокатастрофи загинули 22 людини, понад 30 травмовані. За інформацією місцевої влади, на півдні країни пасажирський автобус зірвався з гірської дороги у прірву. Причини трагедії з'ясовують. За повідомленнями, серед загиблих троє іноземців, двоє голландських туристів та громадянин Колумбії. У Туреччині обговорюють пакистанські проблеми. У Стамбулі сьогодні відкривається міжнародна зустріч із проблем Пакистану. Члени так званої групи друзів Пакистану говоритимуть про надання цій країні допомоги у сфері безпеки, боротьби з тероризмом та економічної стабілізації. До групи друзів Пакистану входять США, Великобританія, Китай, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та інші країни.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Києві на Хрещатику відбудеться військовий парад з нагоди Дня Незалежності. В Україні неоднозначне ставлення до цього заходу. Одні вважають, що не варто витрачати державні гроші, інші переконані, що військові мають тренуватися, і паради для цього один з найкращих засобів. Народний депутат України з партії регіонів Ярослав Сухий вважає, що військовий парад нині недоречний.
Коли армія недофінансована навіть на їду, на чоботи, на убьори. Я вже не кажу про амуніцію і не кажу вже про військову техніку, якої в нас немає. Старьо буде літати. Парад воєнної техніки – це парад воєнного ширпотреба. І я не здивуюся і не дивуюся, що на наших тих бронетранспортерах і на танках висить табличка на параді, що рухи руками не чіпати.
А ось що думає про сьогоднішній парад перший секретар ЦК КПУ Петро Симоненко.
Я не хотів би ображати наших військових, бо кожен з них має надію, що він виконає те, що визначив у своєму житті як велику місію охороняти свій народ. Але те, що ось такі політикани, як Ющенко і його оточення, він як головкомандувач перетворив армію у потішні війська.
І з нами вже на зв'язку директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Григорій Переплиця. Доброго ранку, святом вас, пане Григорію.
Доброго ранку, я також вітаю всіх слухачів святом Дня Незалежності.
Дякую. І скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи потрібні військові паради, чи не потрібні, навіщо вони взагалі проводяться, чи часом це не радянський ще відбиток?
Питання в тому, що Збройні Сили мають не тільки захищати країну, але й вони є досить вагомим інструментом, який виконує певну соціальну функцію, пов'язану з єднанням нації, з вихованням, з тим, що ми називаємо патріотизм і віра в свою державу. Так от якраз паради, вони є одним із заходів, які дозволяють Збройним силам виконувати таку соціальну функцію. Тому паради, звичайно, потрібні.
Ви як фахівець, як оцінюєте взагалі обороноздатність України?
Ну, звісно, що обороноздатність України сьогодні є надзвичайно низькою, але вина в цьому не особового складу Збройних сил, не офіцерів і солдат. Вина наших політиків, вина наших депутатів Верховної Ради, які не продавали належну увагу всі ці часи за Дні Незалежності. Проблема Збройних сил – це проблема нашого державотворення. Занепад державотворчого процесу в нашій країні, він відбувається і на занепаді Збройних сил, на жаль. Але при всьому цьому, незважаючи на хронічне недофінансування Збройних сил, відсутність новітніх озброєнь, які, до речі, мали б фінансувати депутати Верховної Ради, вона приводить до такого досить складного складу стану. Але попри це, все-таки Збройні Сили виконують свою місію і свою функцію.
І на сам кінець, як на ваш погляд, що потрібно в першу чергу Збройним Силам України от сьогодні, нині?
Збройним Силам України, по-перше, звісно, потрібне нове озброєння. Збройним Силам потрібна досить потужна виховна робота, тому що моральний дух є такою ж зброєю, як і танки, літаки, ракети і так далі. І Збройним силам, звісно, потрібно фінансування. Але саме головне, потрібно відновити державотворчий процес в нашій країні. Якщо наші політики не будуть плювати на Збройні сили і відноситись до них з невагою, з байдужістю, то, звичайно, цей занепад буде проходити і надалі. Наші політики, керівництво держави має повернутися обличчям до Збройних сил і пам'ятати, наскільки це важливий атрибут нашої держави і нашої державності.
Дякую. Григорій Припилиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України, в ефірі «Ранкової свободи» розповідав про парад і не лише до Дня Незалежності.
Свобода сьогодні.
10 мільярдів – це ж мізер.
Квартирна плата подорожчала.
На вулиці веселіше стало. Всі співають, танцюють.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки.
Свобода сьогодні.
Руські розвідчиці почали прямо обливнювати чеське вереєне мієні.
By leaving CIS, we are finally giving final adios to the Soviet Union.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Вісімнадцять років – вік, коли людина стає повноправним членом суспільства. Цього року на виборчі дільниці прийдуть ровесники незалежності України. З якими суспільними настроями Україна святкуватиме своє повноліття? Наскільки змінився менталітет українців за цей час? Про це кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Більше половини українців, а саме майже 57%, позитивно ставляться до здобуття Україною незалежності. Водночас кожен п'ятий респондент або нейтрально, або негативно сприймає цю подію. Такі, зокрема, дані соцопитування, яке провів Київський інститут проблем управління імені Горшеніна. За словами його директора Костянтина Бондаренка, переважну більшість людей, майже 90%, нині турбують насамперед соціально-економічні проблеми, як то виплати зарплати, подолання фінансової кризи. Половина респондентів висловила розчарування наслідками помаранчевої революції. Лише кожен п'ятий вважає події 2004 року знаковими в житті держави. Водночас, за словами Костянтина Бондаренка, українці жодним чином не бажають диктатури.
Народ не хоче потрясінь. Народ не хоче насправді сильної руки. Міф про сильну руку раді таким чином спростовується. Хоча, звичайно, запитання, чи хочете ви порядку, чи хочете ви сильну руку, ну так народ починає так нібито говорити про те, що так, є такі сподівання, але коли розпредмечується це питання, абсолютно інше отримаємо результати. Більше половини українців проти того, щоб надати додаткові повноваження президенту, незалежно від того, кого виберуть президентом. Тобто 54,8% не хочуть, щоб президент був диктатором.
На думку письменниці і філософа Оксани Забужко, Україна нагадує важкого підлітка на порозі свого 18-річчя, обтяженого психологічними комплексами і протиріччями.
Це тяжкий вік, вік трудно контрольований, що мене найбільше турбує і тривожить в сьогоднішньому українському суспільстві. Це легка піддатність на маніпуляції. Підліток, він на те і підліток, що довіряє кожному дужому, хто прийде і гучніше крикне. Слабка опора на власну ідентичність. Хоча загалом пересічно, я би сказала, звичайно, українське суспільство з усіх пострадянських, не рахуючи країн Балтії, показало себе як найбільш зарадне, найбільш самочинне. Це теж все-таки наслідок нашого історичного досвіду. Ми звикли обходитися без держави.
Українці справді звикли обходитися без державної підтримки, зауважує соціолог Марина Ткаченко. Але не тому, що є самостійними і сильними, а через те, що не довіряють владі. 45% опитаних ніколи не зверталися до державних структур по допомогу, бо не вірять їм. Майже чверть шукає захисту у кримінальних структурах, а 70% людей розв'язують власні проблеми самотужки. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
І переходимо до спорту, де, власне, не все так святково. З поразки стартувала жіноча збірна України на чемпіонаті Європи з футболу. У дебютному для себе матчі українки з рахунком 0-2 поступилися досвідченішій команді Нідерландів. Далі про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Досвід – напрочуд важлива штука, і саме вміння зіграти упевнено зі стартових хвилин так і не вистачило українським футболісткам у поєдинку з авторитетними Нідерландами. Україна вперше за історію пробилася у фінал чемпіонату Європи, і вже на 9-й хвилині дебютного для себе матчу жіночого Євро у Фінляндії вихованки Анатолія Куцева програвали своїм суперницям з рахунком 0-2. Надалі жовто-сині зуміли вирівняти гру, але не зрівняти рахунок. Українкам не вдалося навіть забити гол престижу, відтак надолужувати згаяне на старті доведеться вже в наступному матчі чемпіонату. Завтра суперницями українок буде не менш авторитетна в жіночому футболі Європи збірна Данії. і вперше в нинішньому сезоні не зуміли виграти й київські динамівці. В заключному матчі туру в Полтаві лідери чемпіонату України спромоглися лише на нічию 1-1 проти місцевої Ворскли. Усілякої поваги варто й те, що команда Миколи Павлова таки зуміла зібратися докупи після нищівного розгрому в Лізі Європи від португальської Бенфіки. А ось Дніпро явно не впорався зі столичною Оболонню. Матч у Києві завершився мінімальною перемогою дебютантів першості 1-0. Першу перемогу в сезоні здобув Чорноморець, який у гостях виявився сильнішим за Кривбас 3-2. Донецький Металург з рахунком 3-0 розгромив своїх запорізьких одноклубників. А ось Арсенал і Карпати розписали нульову нічию. Заключний матч туру за участю Шахтаря і Металіста перенесено на місяць через участь донеччан у поєдинкові за Суперкубок Європи проти Барселони. І далі про інші новини. Легкоатлетична збірна України повторила антирекордне досягнення вітчизняних плавців, залишившись без медалей на чемпіонаті світу в Берліні. Власне, про невтішний підсумок планетарного форуму стало зрозуміло ще в суботу, коли жоден з українських атлетів так і не зміг пробитися у фінал змагань. Ну а останнє золото чемпіонату в естафеті 4x400 метрів в неділю виграла чоловіча збірна Сполучених Штатів Америки з 10 нагородами найвищого гатунку. Американці здобули упевнену перемогу і в загальнокомандному заліку. А ось другу і третю сходинки п'єдесталу пошани на нинішній першості світу доволі несподівано окупували збірні Ямайки і Кенії. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився у Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скоротівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами, адже на календарі сьогодні святкове 24 серпня, понеділок, і далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Вшанували пам'яті жертв сталінського та нацистського режимів і закликали перенести День державного прапора України. Як національна символіка відроджувалася у Харкові?
Ми казали, що ми порушуємо закони, значить там штрафують. Вони спочатку сказали, що два рази підніме прапор. Нічого, на третій раз вже це 15 діб. А за два рази то штраф.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Вважати день 24 серпня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. Кінець цитати. Із святом вас!
Про все це ми розкажемо обов'язково, але після випуску новин, які підготував Олександр Шевчук, він вже в студії, тож йому слово.
Доброго ранку. Сьогодні День Незалежності України. Відновлення України 24 серпня 91-го року – найзначніша перемога українського народу, яка не лише змінила хід української історії. Підірвавши комуністичну тоталітарну імперію, вона змінила обличчя всієї Європи і всього світу. Так вважає президент України Віктор Ющенко. На цьому він наголосив під час державного прийому з нагоди 18-ї річниці Незалежності. За його словами, цього дня Україна складає шану всім національним героям, державним діячам, духовним лідерам, цим ученим, мільйонам українських воїнів і борців, які в різні часи творили Україну, сказав президент Ющенко. Володимир Литвин вважає, що до кінця президентської кампанії бюджет на наступний рік не буде ухвалений. Про це голова Верховної Ради заявив під час робочої поїздки на Житомирщину. Спікер прогнозує, що переможець президентських перегонів запропонує ухвалити бюджет не соціально орієнтований, а той, який буде складений із врахуванням виключно економічних можливостей країни. Відповіддю на активізацію криміналітету в Криму назвав міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко призначення Геннадія Москаля начальником міліції автономії. Міністр заявив, що кримські кримінальні авторитети сьогодні намагаються вийти з-під пілля, куди їх загнали міліція автономії і центральний апарат МВС. 19 серпня Кабінет міністрів призначив народного депутата від нашої України народної самооборони Геннадія Москаля начальником головного управління МВС України в Криму, заступником міністра внутрішніх справ. Верховний суд Гондурасу не погоджується на запропонований Коста-Рікою варіант вирішення політичної кризи, яка триває в країні вже майже два місяці. Суд підтвердив законність перехідного уряду на чолі з Роберто Мічелетті, який прийшов до влади після того, як наприкінці червня внаслідок військового перевороту з Гондурасу вислали президента країни Мануеля Селаю. Президент Коста-Ріки Оскар Аріас запропонував відновити Селаю на посаді за умови проведення дострокових президентських та парламентських виборів. Президент Росії відвідає з офіційним візитом Монголію. За словами помічника президента, заплановані його переговори з керівництвом цієї країни. Очікується підписання спільної декларації. Медведєв також візьме участь у святкуванні 70-ї річниці перемоги на річці Халкінгол. У 39-му році Червона армія за підтримки монгольських союзників перемогла на Халкінголі японські війська.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сімферополі в неділю з нагоди Дня пам'яті жертв сталінізму і нацизму пройшла кілька акцій вшанування постраждалих від сталінського та нацистського режимів. Цей загальноєвропейський день відзначався цього року вперше на заклик парламентської асамблеї ОБСЄ. На жалобних акціях побував наш кримський кореспондент Володимир Притула, який перебуває на прямому телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, про цей загальноєвропейський день і як він, власне, відзначався в Криму?
Загальноєвропейський день пам'яті жертв сталінізму і нацизму справді відзначається вперше. Його 3 липня встановила парламентська асамблея Організації з безпеки та співпраці у Європі. І цей день співпадає 23 серпня. Це день, коли 39-го року Німеччина, Радянський Союз підписали договори про ненапад, так званий пакт Молотова-Ріббентропа, який призвів до численних жертв, до розв'язання фактично Другої світової війни. І ці два режими, нацистський і комуністичний, винні в знищенні мільйонів і мільйонів людей. Ну і на центральному майдані Сімферополя вчора біля пам'ятника Леніна близько 300 осіб взяли участь у всекримській акції вшанування жертв сталінізму і нацизму в ім'я збереження пам'яті про жертв масових депортацій і страт. І організував меджліс кримсько-татарського народу і підтримали кримські організації Народного руху України, Української народної партії і Конгрес українських націоналістів. Під час акції в пам'ять жертв сталінізму і нацизму муфтій мусульман Криму Хаджа Амір Алі Аблаєв прочитав поминальну молитву. І ось що сказав на мітингу з нагоди цього дня Рифат Чубаров.
Эти договора развязали руки двум тиранам, чья деятельность привела к гибели сотен миллионов людей. Нацизм и сталинизм в одинаковой мере должны быть не только осуждены международным сообществом, всем человечеством, но и люди, которые проводили политику этих режимов, должны быть наказаны.
Ну, в резолюції заходу, ухваленні на пропозицію Рифата Чубарова, висловлюється безумовна підтримка резолюції парламентської асамблеї ОБСЄ, якою якраз ухвалили 3 серпня у Вільнюсі, із засудженням сталінського і нацистського режиму. А також учасники мітингу закликали українську державу, ОБСЄ, Раду Європи та Європейський Союз максимально сприяти у відновленні прав кримсько-татарського народу, стосовно якого комуністичний режим СРСР протягом десятиліть здійснював політику геноциду. І також учора представники низки громадських організацій провели молебень в пам'ять жертв нацизму і сталінізму. А цю панахиду у внутрішньому дворику колишньої тюрми НКВС та гестапо в центрі Сімферополя у дворі нинішнього кінотеатру імені Шевченка відправив єпископ кримський УПЦ Київського патріархату владика Климент.
Володимире, 23 серпня ще також є днем державного прапора України. Як, власне, цей день пройшов в Криму?
Ну, цей день пройшов досить таки урочисто, відзначали святкові заходи з нагоди Дня державного прапора України. В Сімферополі відбулися біля погруддя Тараса Шевченка в одноіменному парку Тараса Шевченка. В них взяли участь перші особи автономії і міста. Там пройшла урочиста церемонія підняття державного прапора і покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка, а також відбулось проходження роти почесної варти бійців Беркуту і внутрішніх військ МВС України. І це справді було досить гарно, досить так урочиста. Ну, але з іншого боку, відомо, що все-таки 23 серпня, про що ми вже говорили, це в усій Європі, в країнах, які входять до ОБСЄ, відзначається як День пам'яті жертв. І саме тому представники громадських організацій, низки громадських організацій, вирішили закликати керівництво України перенести День прапора на інший день. Ось що сказав ініціатор такого звернення до керівництва України Андрій Іванець.
День пам'яті жертв тоталітаризмів має відзначатися в Україні на державному рівні, оскільки Україна є держава, країна, яка одна з найбільш постраждалих країн в Європі, як від комуністичного тоталітаризму, так і від нацистського. Виникає проблема, як відзначати День державного прапору, оскільки на цей день, 23 серпня, приходиться це велике свято. То ми вважаємо, що його треба перенести на 28 січня. Це день прийняття закону про державний прапор, який власне надав синьо-жовтому стягу цей статус.
Отже, це був Андрій Іванець, політолог із Сімферополя. Ну і він же організував збір підписів під листом до президента, до Верховної Ради України. І цей збір підписів йде, триває в інтернеті, і він відкритий. Будь-хто може з громадян України підписатися під цим листом.
Дякую, принагідно вітаю вас з Днем Незалежності. Про Крим і відзначення там Дня прапора та Дня жертв сталінських репресій розповідав в прямому включенні наш кореспондент Володимир Притула. А ось харків'янин Володимир Пасічник вже 19 років доглядає за українським прапором, що знаходиться в центрі міста. За власний кошт у 89-му він встановив флагшток, придбав жовто-блакитне полотнище і відтоді кілька разів на рік змінює пошарпану тканину державного прапора. А от регіональній владі байдуже, в якому стані державний символ поруч з пам'ятним знаком на честь дня проголошення Декларації суверенітету України. Та й сам камінь, власне, вже потрісканий через напади вандалів. Наш харківський кореспондент Назар Ковальчук зустрівся з Володимиром Пасічником, коли той саме оновлював жовто-блакитне полотнище.
Зі святом вас!
8 ранку до пам'ятного знаку на честь проголошення незалежності України, що поблизу Площі Свободи, підходить Володимир Пасічник. Над цим знаком майоріє жовто-блакитний прапор. Здавалося б, що тут дивного? Такі прапори повсюди, на площах і державних установах.
Це вже 19 років, я за свій кошт купую прапор.
Вже 19 років, двічі, а то й тричі на рік, голова громадської обласної організації «Крайовий народний рух України» Володимир Пасічник лізе на флагшток, аби перевісити пошарпане від вітру, дощу, жовто-блакитне полотнище. Він згадує, керівник харківської організації «Спілки української молоді» Андрій Черемський, поет Степан Сополяк вперше з українськими прапорами почали з'являтися на вулицях Харкова, мітингах, стадіонах, в театрах в липні 1989 року, за що неодноразово патріотів арештовували на 15 діб, стягували з них штрафи.
Якраз ми домовились перед тим, що з міліцією, що вона не буде виконувати вказівок обкому комуністичної партії, і в 89-му, і в 90-му. Ми казали, що ми порушуємо закони, значить там штрафуйте. Вони спочатку сказали, що два рази підніме прапор. Нічого, на третій раз уже це 15 діб. А за два рази то штраф там 15-20 тоді був рубився. І ми робили так по черзі, щоб не попасти на 15 діб. А Андрій був зафіксований вже кілька разів. Коли третій підняв разом, а вони вже було, що два рази піднімав, і тоді вони дали 15 діб. Ми проводили голодування тут на підтримку його, щоб визволили.
Публічні акції на захист прапороносців тривали до 16 липня 1990 року. В день, коли була прийнята декларація про державний суверенітет України, у Володимира Пасічника виникла ідея встановити на честь цієї історичної події пам'ятний знак. За одну добу відшукали потрібний гранітний камінь, відшлифували його. Втім, встановити відразу не вдалося. Опір чинив обласний комітет комуністичної партії і міськвиконком. Наприкінці липня, незважаючи на заборону вищого керівництва, тодішній голова Дзержинської районної ради Володимир Шумілкін, він пізніше був ще мером Харкова, дозволяє встановити пам'ятний знак поблизу парку імені Шевченка. Поруч з ним Володимир Пасічник вирішив встановити і державний прапор.
Навіть під час відкриття цього знаку ми вставили на голосування, чи підтримує народ харків'яни, щоб стояв прапор.
З тих часів обласна, міська влада благоустроєм навколо пам'ятного знаку, переміною пошарпаних полотнищ, ніколи не цікавилась. Володимир Пасічник разом із родиною за власний кошт купує тканину для прапора, замовляє кран і на флагштоці вішає новеньке жовто-блакитне полотнище.
Святкове 24 серпня в історії. Головна тема рубрики Віктора Недоступа.
24 серпня 79 року в південній Італії поблизу Неаполя сталося виверження Везувію. В результаті були знищені міста Помпеї та Геркуланом. За свідченням Плінія молодшого, очевидця цих подій, виверження тривало 18 годин, і Помпеї були поховані під шаром попелу і лави завтовшки у 5-6 метрів. Геркуланом було накрито вулканічними матеріалами завтовшки 20 метрів. Кількість загиблих в обох містах оцінюється 20-25 тисяч людей. 1572-й. Франція. Боротьба з опозицією. Король Карл IX під тиском своєї матері Катерини Медичі віддав наказ знищити у Парижі протестантських лідерів. Це вилилось у масову різню гугенотів, відому як Варфоломіївську ніч. Наступного дня Карл розпорядився припинити вбивство, але ситуація вже вийшла з-під контролю, і знищення протестантів тривало до жовтня, охопивши провінції Руан, Ліон, Бордо і Орлеан. За оцінками істориків, в Парижі було вбито близько 3 тисяч гугенотів і до 70 тисяч по всій країні. А в 1991-му відкрилася позачергова сесія Верховної Ради України, на котрій прийняли постанову та акт проголошення незалежності України, затверджені конституційною більшістю. За постанову проголосував 321 депутат, за акт 346 депутатів. В результаті Україна стала незалежною державою з неподільною та недоторканою територією, на якій чинними є тільки власні конституція, закони та постанови уряду. У перший день незалежності було відзначено 16 липня 1991-го в пам'ять про те, що рік тому Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Цитую, зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року. Кінець цитати. Оскільки 24 серпня 1991 Верховна Рада УРСР ухвалила акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на всеукраїнському референдумі, виникла потреба змінити дату святкування Дня Незалежності України. Тож 20 лютого 1992 Верховна Рада ухвалила постанову про День Незалежності України.
На цьому все. Це була Ранкова Свобода. Святом вас. До зустрічі.